Dalasen.
Dalasen. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Ovo što ste čuli, poštovani slušalci, je Dobar dan sa Zlatibora. Ove trube su zapravo iz orkestra Ivana Jovanovića, koji je iz Užica i koji je sa nama danas tokom emitovanja Talasanja sa Zlatibora. Kao što ste ishvatili, ovo jeste jedan od instrumenta koji obeležava ovaj deo naše zemlje. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam do podneva. Ova emisija je emisija u okviru naših letnjih putovanja. To već znate da sredom obilazimo Srbiju i javljamo se iz različitih delova naše prelepe zemlje. Evo nas na Zlatiboru, na Kraljevim vodama, na Kraljevom trgu, ovde na Bini. Oko nas su šetači, vreme je lepo, ali znate kako je na planini? Oblaci, pa odjednom sunce, pa onda vrućina, pa onda odjednom hladno. Sinoć je pljuštala kiša. Danas je lepo i suvo vreme i zaista ima mnogo gostiju na Zlatiboru. Ove godine to nekako baš dolikuje. Ove godine, naime, ova naša planinska lepotica obeležava 125 godina organizovanog turizma. O tome ćemo razgovarati, to će biti jedna od naših tema. I šta da vam kažemo o onome o čemu ćete slušati u narednih dva sata, skoro dva sata. To će biti priče sa Zlatibora, o običajima, o ljudima, o turizmu, o lepotama ove divne planine. Naravno, i muzika koja će nas pratiti ovde bit će pretpostavljena za mnoge uživanje. Sa nama je mladi Ivan Jovanović, rekla sam da je njegov orkestar danas naš gost i deo muzičke matrice naše emisije. Ivane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Šta ste nam ovo odsvirali, neki mali pasaž, šta je ovo, kako
ovo
se zove?
Ovo je bio delić naše autorske pesme koja se zove Užički voz.
Ja ću predstaviti slušalcima samo ukratko, vi ste već nagrađivani, vaš orkestar iz Užica, dobili ste prošle godine jedno visoko odličje na Guči, na Saboru trubača i ove godine ste učestvovali, je li tako?
Da, da, prošle godine smo osvojili zlatnu trubu na takmičenju ovde na Zlatiboru, to jest pre takmičenju za Guču, posle toga smo nastupali u Guči i osvojili istu nagradu, zlatnu trubu.
To vas je, pretpostavljam, dosta osokolilo, je li tako?
Pa da, ove godine smo isto dobili nagradu za najbolji orkestar na Zlatiboru.
To je lepo, vi ćete svirati i sad već od danas počinje u Užicu jedan lep međunarodni folklorni festival, zove se Licitarsko srce i o tome ćemo u emisiji opširnije govoriti, ali vi ćete pratiti ove mlade igrače, tako vašim
odnosima. Da, mi ćemo biti danas na otvaranju festivala, posle ćemo imati koncert ovaj, u večernjim satima od 21 časa.
A danas ste sa nama, ali tako?
Tako je.
Mi smo rekli na početku, pa odmah vi, hajde da čujemo šta ćemo slušati, vaš orkestar je spreman i čeka samo vas ovde na Bini, šta slušamo?
Sljedeća numera će biti Kondorov let.
Ajde, izvolite.
Uživajte, hvala.
Eto, čuli ste Ivana, čekamo sada da se oni nameste ovde na Bini, oko nas je već dosta ljudi koji će verovatno da sada pogledaju prema nama, jer kreće, šta da vam kažem, truba i to glasno sa Zlatibora.
Thank you.
I evo, čuli smo još jednu od melodija koje će nam danas tokom emisije svirati orkestar Ivana Jovanovića iz Užica. Ovo je bio Kontrol Let, kasnije još muzike, naravno i trube, a i razgovora. Evo, poštovani slušalci, sa Zlatibora, pored jezera, divno je vreme, nije toplo, moram da kažem da je temperatura negde do 20 stepeni, a da je ipak sunčano, do duše čekamo oblake zato što ih sa nekih vrhova već vidimo da dolaze. I sad ćemo upravo možda i o klimi pričati i predstaviti malo ovu planinu u nekoliko rečenica sa Sofijom Pavlović Luković, ona je turizmolog. Dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan, dobrodošli mi na Zlatibor.
Pa najlepše, planina lepotica, kako mnogi kažu, i ono što jeste značajno, a ajte da se pozicioniramo nekako, da je to, ja znamo da je zapadna Srbija, znamo da je zatalasana visoravan dinarskih planina, a ostalo da nam vi kažete. Šta su najznačajnije karakteristike ovog predela?
Pa upravo ste pomenuli zatalasanu visoravan, koja je negde u tom turizmološkom smislu i najvrednija, jer je planina jako pristupačna i podesna za razvoj turizma. Takođe klima i ta ruža vetrova karakteristična koja
čuvena,
duva
da.
Jeste upravo na ovim predelima gde su ukršta mediteranski vetrovi sa Mediterana je negde i okosnica razvoja turizma na Zlatiboru, jer je sve krenulo upravo iz tih zdravstvenih i odmorišnih razloga.
Imate vi ne tako visoke, ali ipak vrhove, el tako, planina je 1000 metara, neka prosečna nadmorska visina.
Da, to je idealna nadmorska visina i za zdravstvene potrebe, a i za sportiste koji se jako puno pripremaju na našoj planini, znači najidealnija nadmorska visina, a naravno da pored te blago zatalasane visoravni imamo i vrhove koji se izdvajaju, za turizam je najznačajniji vrh Tornik, koji ima 1496 metara nadmorske visine, tu su još drugi vrhovi kao što je Čigota 1422, ali negde to nije okosnica razvoj turizma na Zlatiboru i njegova glavna karakteristika.
I ono što je karakteristično kada gledate predeo i uživate naravno u toj lepoti su ti suvati čuveni, to su te livade koje su zapravo služile za ispašu stoke, je li tako?
Jeste, i dan danas kada se uputite ka zlatiborskim selima mogu da se vide pašnjaci i ostaci tih koliba koji su čobani koristili u tim dugim šetnjama sa ovcama i drugim vrstama koje se uzgajaju na Zlatiboru, i upravo su ti suvati negde i najvažnija karakteristika
Zlatibora. A ovde se kaže suvati?
Da.
Dobro. Dakle, osim toga, reke i vodena bogatstva, rzave, tako, sve to, ovi potočići sa onih razglednica sa Zlatibora, sve to čini jedno veliko bogatstvo prirode.
Jeste, pogotovo su popularni i vidljivi pejzaže sa vodica, gde imamo te potoke, zatim imamo vodopad u Gostilju koji je ovako jako atraktivan.
Imate i pećine.
Nalazimo se, da, i pećine. Stopića pećina koja je fenomenalno uređena i za turističke potrebe. A evo upravo se nalazimo i pored jezera koje je Veštačko jezero i koje je izgrađeno isključivo za funkcije razvoja turizma.
I sad ono što je možda moglo na početku da se kaže, a to je logično bi bilo da je objašnjenje imena Zlatibor jednostavno, jer da li je reč o Zlatnom boru ili postoji neke druge priče?
Postoje tri legende. Prva legenda je upravo vezana za te pašnjake i za suvati koji dobijaju u letnim periodima jednu karakterističnu žućkastu boju. Zatim postoji legenda da je bor u našim krajevima smatran zlatom, jer se od njega pravio katran i mnogi stanovnici sela su živeli od tog katrana i smatrali su nečim najvrednijim upravo taj bor. A ona legenda koja je možda i najistinitija i negde najrealnija je da je Zlatibor dobio ime po jednoj specifičnoj vrsti belog bora koji stvarno u letnjem periodu ima zlataste izdanke. Oni se nalaze najčešće u Negbini, a ono što se recimo meni jako dopada ovde na Zlatiboru to je da je veliki broj tih jedinki sačuvan i zasađen ispred zgrada, uprave, ispred turističke organizacije, tako da turisti mogu na Zlatiboru i da vide kako izgleda taj Zlatni bor.
Čuveni bor po kome i planina nosi ime. Najlepše vam hvala, ovo jeste bila kratka priča i kratko upoznavanje za one koji možda neke od ovih činjenica nisu znali. Naša gošća je bila Sofija Pavlović Luković, ona je turizmolog i pričala nam je na Zlatiboru, naravno, o Zlatiboru. A sada nam sviraju Užičani Ivan Jovanović. Je li mi tu orkestar? Nije mi tu orkestar, ali će oni vrlo brzo doći, jer smo namerili da tokom ove emisije trubači sviraju barem u određenim delovima između naših priča. Oni su danas dosta zauzeti i ja im se zahvaljujem što su došli da budu deo našeg programa. Danas, poštovani slušalci, počinje u Užicu festival, međunarodni festival folklora koji se zove Licidersko srce. Tamo će svirati i naši današnji gosti, a o tom festivalu govorit ćemo krajem prvog sata, zato što ćemo čuti i o tome koliko je zemalja prisutno prisutno, jer jeste zaista ovde su došla deca iz velikih evropskih zemalja, ali i iz šire, iz celog sveta, i bit će to jedan divan skup od nekoliko dana u Užicu, tako da ćete se upoznati sa programom i ovog festivala. Lep je dan, sunčano još uvek, šetaju ljudi, zastaju, gledaju našu binu, ja ih evo ovom prilikom pozdravljam i želim da im kažem da ćemo biti ovde do podneva, Radio Beograd 1 i emisija Talasanje na Zlatiboru, ovde na jezeru na Kraljevim vodama. Ipak ćemo čuti muziku iz studija, a Ivana Jovanović i njegov orkestar malo kasnije. Radio Beograd 1 na Zlatiboru, pozdravljamo vas sa Kraljevih voda, ovde sa Bine u samom centru Zlatibora. Pričamo vam danas o ovoj planini i o turizmu naročito, zato što je 20. avgusta ove godine se obeležava tačno 125 godina organizovanog turizma na Zlatiboru. Sa nama u ovom trenutku direktor turističke organizacije Vladimir Živanović. Vladimire, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobrodošli na Zlatibor.
Hvala najlepše, obraćam se sa Vladimirem, vi ste vrlo mladi, mada bi trebalo naravno reći gospodine Živanoviću, što ću i nastaviti u obraćanju, ali evo za početak ove naše priče, 125 godina organizovanog turizma nekako obavezuje, je li tako? Kako se vi osjećate, eto vi ste direktor turističke organizacije sad u ovom trenutku na Zlatiboru, šta biste rekli, je li ovo uspešna godina?
Kako nije, Zlatibor već nekoliko godina unazad beleži iz godine u godinu rezultate koji su zaista vredni pažnje i obaramo rekorde što se tiče po broju posjećenosti i broja turista koji dolaze na destinaciju, ali svakako tih 125 godina organizovanog razvoja turizma koje ove godine zapravo proslavljamo taj jubilej nas obavezuje da u budućnosti još napornije i vrednije radimo na promociji Zlatibora, na promociji destinacije, na promociji kompletnog regiona i samog Zlatibora.
A ceo ovaj region ove godine, gospodine Živanoviću, omelo vreme na neki način, pa na svakako i turistička mesta kao što je Zlatibor.
Pa da, ali nije to značajno uticalo na posetu zaista Zlatibor i ove godine. Kada pogledamo tu 2017. godinu koja je bila rekordna i na početku ove 2018. mi smo zaista neko težili da ostanemo na tom nivou posjećenosti, međutim prvih 8 meseci već ove godine nas zaista je demantovalo u tom smislu da imamo i beležimo porast broja posjetilaca na destinaciji, vreme nije uticalo, a mi to opravdavamo bogatstvom sadržaja koje Zlatibor nudi svim turistima koji ovdje dođu. To je zaista veliki broj prirodnih kulturnih atrakcija.
Veliki broj manifestacija.
Veliki broj manifestacija, mi smo poznati po tom Zlatiborskom letu koje se ovdje održava na Zlatiboru u trajanju od mjesec i po dana. Bukvalno na svaka 2 do 3 dana tu na Kraljevom trgu na letnjoj pozornici se smenjuju izvođači, koncerti, ali ono što bih volio da naglasim je to da pored samog Zlatibora, pored turističkog centra mi afirmišemo i Zlatiborska sela, tako da se i u našim selima također tokom leta organizuju manifestacije koje promovišu ta sela i privlače turiste u njih. Ni trenutno na Zlatiboru, evo danas imamo negdje oko 25.000 gostiju.
A koji su kapaciteti inače?
Pa Zlatibor je bogat i raznovrstan pošto se tiče po broju kapaciteta, sadržaju i kategoriji tih kapaciteta. Mi raspolažemo na destinaciji negde oko sa 30.000 ležava koji su raspoređeni u osnovnim smeštajnim kapacitetima, negde oko 5.000 u hotelima i ostatak je u privatnim vilama i apartmanima. Ove godine 1. juna je otvoren velelepan hotel Grand Tornik na samom Zlatiboru, hotel sa 5 zvezdica koji je onako dao još novu snagu i podigao je zapravo kapacitet, odnosno vrednost tog turističkog proizvoda na samom Zlatiboru i podigao je nivo kvaliteta turističke ponude, tako da je dugo očekivan zapravo taj hotel Tornik je napokon otvoren i u mnogome su kapaciteti se ponudili.
Dobro, možemo znači da kažemo da je 25.000 odličan broj kada je reč o posjećenosti.
Pa naravno, to je popunjenost kapaciteta i sada u ovim letnim danima zaista na jednom visokom nivou preko 90%.
E sad ono što neki ljudi koji možda sada slušaju, jedino što može možda kao zamjerka da se pronađe, to su neka mišljenja, da ste mnogo urbanizovali planinu, da je mnogo se gradi, da se mnogo oduzima od prirode koju eventualno ljudi ovdje traže kada dođu. Šta vi kažete na to?
Pa česte su, zaista imamo čestih primjedbi na tu urbanizaciju, ali znate kako, Zlatibor se trenutno i kompletna opština Čajetina se nalazi u nekom periodu vreme tranzicije kada se zaista menja samo naselje. Mi se zaista trudimo da promovišemo Zlatibor na velikim broju destinacija, na velikom nivou, tako da ako želimo da privučemo neke nove goste, neke bogatije goste, moramo da promijenimo izgled samog naselja. Verujte, turisti kada dođu na Zlatibor, kada dođu kod nas u infocentar, mi ih provedemo i dokažemo im da zapravo nekih 800-900 metara od Kraljevog trga mogu da uživaju u netaknutoj prirodi, u borovim šumama,
livadama. Hoćete da kažete, ima Zlatibora toliko da ima i divljine i prirode.
Upravo tako. Samo mjesto, samo naselje mora da se gradi da bi zapravo iz godine u godinu moglo da prihvati te nove turiste koji ovdje dolaze, da bi mogli da izađemo u susret svim željama i zahtjevima novih turista, ali na nekih 800-900 metara, kaže vam, uživate u netaknutoj prirodi. Da li je to kvad avantura, da li je to jahanje konja, da li je to pešačka tura koju organizuje planinarski klub ovdje na Zlatiboru.
To je sad već stvar izbora.
To je već stvar izbora, ali uglavnom mogućnost ima da se uživa u netaknutoj prirodi, jer zaista Zlatibor ogromno područje.
Šta su planovi, hajte i to da čujemo u toku ovog razgovora, o aktuelnom trenutku turističke sezone na Zlatiboru? Dakle, šta očekuje posjetioce možda naredne sezone? Ili vi stalno u stvari imate sezonu, osim u novembru eventualno?
Pa upravo tako, jaz između te letnje i zimske sezone se smanjio, gotovo da ga i nema. Zlatibor živ 365 dana u godini, i nekako poseta nas obavezuje da mi iz godine u godinu otvaramo neke nove mikrolokalitete, neke nove sadržaje. Ono što je u planu, perspektivi i što će za sljedeću letnju sezonu izvesno biti gotovo, to je omladinski kulturni centar koji se završava na samom Zlatiboru, tako da će to ponuditi jednu novu, jedan novi dimenziju zapravo organizovanja tih kulturnih manifestacija i ponude turista koje će se već od sljedeće godine nuditi turistima. To je velelepna sala, multifunkcionalna sala za pozorišne predstave i bioskopske projekcije koja će biti otvorena na samom Zlatiboru, ali to su i neki novi lokaliteti. U planu nam je u nekoj bliskoj budućnosti da otvorimo i akvapark koji zaista nedostaje i koji bi upotpunio tu turističku ponudu. Sa prošlogodišnjim otvorenim novim zabavno-tematskim parkom, najvećim tog tipa, to je Dino Park koji je otvoren prošle godine, Avantura Parkom u samom centru Zlatibora, mi smo zaista onako zaokružili tu turističku ponudu i sa nekim još mikrolokalitetima, dodatnim uređenjem, sređivanjem Zlatibora, mi ćemo zaista onako moći da pariramo evropski turistički
centar. Ali mnogim vašim starim gostima, uključujući i mene, najomiljenija zlatiborska pijačica, no o, dobro, upravo, svako ima upravo, nešto tako, za svoju dušu. Najlepša vam hvala. Vladimir Živanović je direktor turističke organizacije Odane Zlatiboru, bio gost sa nama u današnjem prepodnevnom magazinu koji emitujemo sa Zlatibora uz živu muziku. Poštovani slušalci, opet Trubački orkestar Ivana Jovanovića iz Užica, slušamo sada muziku sa Bine na Zlatiboru.
Slušate prvi program Radio Beograda. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1 na Zlatiboru, poštovani slušalci, slušamo priče o ovoj divnoj planini i sa nama je čovjek koji mnogo zna o Zlatiboru. Jovo Pavlović je stručni saradnik u turističkoj organizaciji i on je danas zadužen za tu priču zašto se 125 godina turizma obeležava ove godine i zašto se zovu Kraljeve vode i o kom je kralju reč i kako je sve to počelo. Jovo, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, znači, turizam na Zlatiboru je počeo mnogo pre, pre ovih 120
godina. Da, ovo se kaže organizovani.
To je organizovani turizam i u stvari vežemo se za datum kada je na Preobraženje, znači 19. je u avgusta, u ovom kraju je posjeti bio kralj Aleksandar
Obrenović. 1893. Tačno 120.
Jeste. Oni, i oni su 20. avgusta boravili ovdje na Zlatiboru.
Gde smo mi sada?
Na mjestu gdje je sada kraljeva česma.
Tamo preko puta, tako,
jeste,
na jezir.
Znači tu je bila hladna izvorska voda, njemu se svidjelo to mjesto. Onda je na inicijativu naših viđenijih ljudi koji su ga dočekali, on dao donaciju i rekao da se napravi česma, znak sjećanja na taj njegov dolazak, i da je izrazio želju da bi ovdje trebalo izgraditi sanatorijume ili, znači, određene ustanove u kojima bi ljudi tražili sebi leka i gdje bi se oporavljali, tako da smatramo da je tada u stvari prva ideja o začetku turizma nastala.
A još jednu rečenicu u vezi sa ovim događajem, dakle, to je bio izvor Kulaševac, ako sam dobro zapamtila, i onda su ljudi zamolili kralja da se po njemu sada preimenuje.
Tako je. Ali ta česma i ta voda su imali dosta kroz istoriju promjena. Znači, prvo je bio Kulaševac, posle je bila kraljeva česma i kraljeva voda. Pa smo imali kraljevu česmu i partizansku vodu.
E, da.
A sada imamo Zlatibor i kraljevu česmu i kraljevu vodu.
Da, to su vremena koja mogu da opišu i naše istorijske tokove.
Tako.
E sad, vi rekli ste da je turizam mnogo ranije počeo ovdje i mi to znamo. Čuvena priča o, jel, Hadži Selak? Ja sam...
Jeste, upravo tako.
Pa vidite kako su
zapravo.
Ajde i to da ispričam.
Vidite, Zlatibor, već ste čuli kako, gdje se Zlatibor nalazi, kakva je njegova geografska orijentacija. Uh-huh. Tako da Crna Gora, Bosna, Srbija, znači svi su mogli da gravitiraju prema Zlatiboru. I ovdje, pošto smo mi svega na 180 km od Sarajeva, znači sarajevski, da li je bio trgovac ili doktor, jer ovdje su uglavnom dolazili viđeniji ljudi, Hadži Selak je dovodio svoju porodicu na oporavak, i to je u stvari najstariji pisani dokument gdje se kaže da, gdje se vidi da je neko dolazio na Zlatibor radi oporavka, radi uživanja, u stvari radi turizma. Okay. Međutim, poslije toga, naravno, dolazili su pogotovo užički viđeni ljudi, trgovci, političari, advokati, doktori iz Beograda i svih većih gradova, i tako da je već na samom početku Zlatibor postao neko, da kažem, mondensko mjesto, mjesto.
Oni su sebi pravili kuće, to su vrlo lepe vile koje dan danas postoje.
Vile koje ih još uvijek ima u starom delu i u delu gdje je sada odmaralište radio televizije. Tih vila još ima i to su stvarno arhitektonski, mnogi od njih su zaštićeni, a to su stvarno arhitektonski onako baš lepo uklopljene, doterane. To je verovatno i gradnja tog vremena karakteristična, i taj deo još uvijek je ostao sačuvan od gradnje i od svega, tako da oni su, znači, doneli prvi kapital ovdje i onda se krenulo gradnjom prvih hotela, prvih, recimo, nije se gradilo samo ovdje, gradilo je se u Ribnici i na Oku. To su sada izletišta u našoj okolini, a to su bili prvi objekti su upravo tamo rađeni. Recimo higijenski zavod ili Crveni krst, već kako su menjalo vlasništvo, su imali odmaralište na Oku sa svojim bazenom, sa izvorom, sa česmom. Sada je tu samo česma od svega toga. Sve je ostalo za vrijeme Drugog svjetskog rata srušeno i nije kasnije obnavljano, jer se sve u stvari skoncentrisalo na ovo jezero koje je urađeno odmah posle Drugog svjetskog rata.
A inače, gospodin Pavloviću, ovdje i ne žive baš mnogo Zlatiboraca. Zlatiborci su nekako u okolini, u okolnim selima i mjestima. Ovo je sad postalo zaista jedno pravo turistička meka u kojoj žive turisti, zapravo.
Tako je, jer ovo je praktično bilo slabo naseljeno naselje posle Drugog svjetskog rata, a Zlatibor je ogroman. Mi imamo negdje oko 20 mjesnih zajednica samo po selima okolo. Tu je Čajetina kao opštinsko mjesto i uglavnom ljudi su ovdje dolazili samo da rade. Naravno, ima sada dosta iz domaćeg stanovništva, ali nije to neki veliki broj. Uglavnom su to, znači, objekti ljudi i firmi sa strane, i uglavnom je sve orijentisano ka pružanju usluga turističkog ugostiteljstva.
A ko je vama omiljeno mjesto na Zlatiboru? Je li ima neko mjestarstvo da mi ne znamo?
Ima sigurno. Ja imam mnogo omiljenih mjesta, zato što sam ja lovac i što idem po prirodu.
Mm-hmm.
Volim prirodu. I recimo imam mjesta koje ranije nikad niste, niko nije, ja ranije nisam vidio, pa se oduševim. Jer malo pre...
I dan danas ne ilazite na...
Tako je.
Da, Zlatibor je zapravo jedna velika planina.
Evo, pa on je negdje ovako, proteže se taj lanac, venac negdje 50 puta 20 km. To je 1000 kvadratnih kilometara. Malo prek smo pričali o gradnje, ovdje se gradi 1 kvadratni kilometar.
Da.
Znači, to je 1000 deo. Znači, stvarno postoji dosta. Recimo, ovdje u neposrednoj blizini mi organizujemo šetnje po našim obeleženim stazama. Recimo, imate Crni Rzav je na nekih par kilometara od centra, gde imate izuzetno lepe kanjone, izuzetno atraktivne lokacije. Onda na drugu stranu, recimo, ako se pođe putem za Sarajevo, pa se skrene desno prema jezeru Vruci, iz kog se Užica snabdeva vodom, znači priroda je očuvana. Očuvana i ono gde ima ljudi, sve je očuvano, očuvane su i zgrade i sve živo. A da ne spominjem potez prema Mokroj Gori,
koji je čuveno Šarganske osmice,
jeste, ali pre Šarganske osmice ptičija glava. Ptičija. Znate kakve su tu kuće drvene? One su žute boje, jer su rađene samo od vuča, one su tako lepo skrojene. Priroda je tako bila izdašna.
A dozvoljena ta građa?
To je građeno pre nekoliko
stotina
godina.
E pa dobro, onda je bila dozvoljena.
Tako da je to izuzetno lepo i atraktivno. I više da ne nabijem, stvarno imam mnogo.
Ali vi ste nam juče rekli zanimljivu rečenicu, kad smo se sreli ovdje na Zlatiboru, kad smo stigli, da vi isto i vi imate krug dvojke.
Tako je, to je zlatiborski krug dvojke.
Odakle se krećete?
Naime, jedno turističko mjesto sa velikom tradicijom mora da razvije sve vidove turizma koje može da se razvije. Mogu da se razvije na ovom mjestu. I ove ljude kojih evo, vidimo koliko ima, moramo ispoštovati, dati im određeni sadržaj. Mi smo, znači, samo se nametnuo, taj krug dvojke u stvari relacija Zlatibor, Stopića, Pećina, Sirogojno, Gostilje, Ljubiš, Vodice i na
Zlatibor. I vraćate se ponovo.
I to je jedan celodnevni izlet da se krene od izutra do uveče i da se stvarno vidi mnogo lepih sadržaja. To je Stopića Pećina koja je 2008. tek ušla u turističko korišćenje.
A stara je 4,5 miliona.
Jeste, stara 4,5 miliona godina. Prvo istraživanje je bilo 1901.
I imate čuvene bigrene kade, ona zaista izgleda fantastično.
Pa posle Cvić do 13. godine istraživo, pa Ršumovića, da bi tek negde 2008. godine, znači, bila proglašena, ne, ona je bila zaštićena, ali je dodeljena na upravljanje turističke organizacije Zlatibor. Mi smo tada počeli da ulažemo i onda smo otkrili našim gostima i bigrene kade i vodopad, izvor života koji se nalazi u samoj pećini. I ono s čime se ja jako ponosim kao direktni starešina rukovodila Stopiće Pećine, znači mi kad smo počeli da radimo, počeli smo stidljivo 2008. godine, pa kad smo izašli na 20.000 posjeta, bili smo jako srećni. Prošle godine smo imali 66.000 prodati karata, a ove godine se nadamo ćemo prići u brojci od 80.000. To govori u stvari o vrednosti te pećine, o njenom izgledu. Tu je i rasvjeta urađena najmodernija, urađeni su mostovi, staze, prilazi, sadržaj.
Čuli smo da ćete i proširiti, sada je samo nekih 300 metara šetnja kroz tu pećinu, ali ima mnogo toga još.
Tako
da
je,
se vidi.
Ostali dijelovi su malo teži za, za ovako da kažem, za široke narodne mase da ih koristi, ali ima jedan dio koji je izuzetno atraktivan, to je, mi smo savladali uspon u sali sa kadama i tu je postavljena platforma i staza, ali sada nam je kanal sa kadama koji je još atraktivniji. U kom imamo kade koji su duboki 7 metara. Znači, to liči na Pamukkale, samo što su one bele, a mi smo od bigra napravljene.
Nismo možda objasnili ljudima da su to stene koje su oblikovale udubljenja, koje zovete kade, koje su negdje 7-8 metara duboke.
Tako je, upravo.
One se kaskadno zapravo spuštaju ka stazi koju posjetioci mogu to sve da vidi.
Izuzetno lepo. Izgleda se to i osvetljeno razobojnom rasvetom, tako da još
atraktivnije. A čujemo da će biti otvoreno i to barem u narednom periodu i tih nekoliko koje
je,
sada,
sada
ne mogu
upravo
vidjeti.
Se radi, upravo se radi projekat za tih nekih još 70 metara najatraktivnijeg dela kako bi to približili našim gostima.
Inače, za Vodice kažu da su da je to deo koji se najčešće slika na razglednicama. To je ono livada, dva, tri bora, potočići
kućica. Potočići zelena trava, jeste. To je nešto što sigurno je ovako najlepši, najpitomiji, onako na najfiniji predel u Zlatiboru. I ja stvarno nisam nigdje vidio ni jedan časopis, ni bilo šta, ni jednu knjigu, ništa, ako ima i jedna slika da nije odozgo. Znači, izuzetno je lep predeo. Tu je.
I vodopad, da pomenemo, možda zaslužuje pažnju.
Gostilje, da vam je, taj vodopad je zaštićen, ali sada je tu obogaćen sadržaj i drugim stvarima. Pored te prirodne atrakcije i retkosti, koja je, znači, izuzetno 21 metar i visok vodopad, tu je napravljen i novi bazen, novo kupalište, napravljene su sportski tereni, novi ugostiteljski tereni, čak i odmaralište za rekreativnu nastavu, tako da i to selo živelo zahvaljujući razvoju turizma na Zlatiboru.
I nismo spomenuli u ovom razgovoru o turizmu na Zlatiboru, a to nam je osnovna tema, dakle turizam na Zlatiboru u ovom razgovoru sa vama, nešto što će također, a u pripremi je, biti lepo za videti i atraktivno za goste, to je gondola o kojoj se mnogo priča posljednjih čak nekoliko godina.
Da, to što se priča.
To se gradi trenutno.
To se gradi, bilo je nekih administrativnih problema oko dobijanja dozvole svega, koliko imamo informaciju iz preduzeća Gondola iz opštine Čajetina, sada se znači došlo do rješenja, već su urađena početna i završna stanica, znači sad je samo potrebno postaviti stubove između i razvući sajle, a inače to je sve kupljeno i već godinama stoji u skladištu, tako da ja mislim za sljedeću letnu sezonu, nadam se, mislim, ali ubeđen sam u stvari da će biti gondola.
Odakle dokle će ona voditi turiste?
Ona vodi od pijace ovdje u Zlatiboru do na vrh Tornika, preko Ribičkog.
Koliko je to kilo?
To je 9 km razvršeno.
I sve ste u zastakljenom divnom prostoru?
Sve u zastakljenim kabinama i stvarno će to biti atrakcija velika. Jako je skupa, jako je dobra, jako lepo izgleda,
ali to smo i htjeli.
Ali to smo i htjeli.
Pa ne,
pa ne smijemo imati skupe karte. Ne.
Kada je na Zlatiboru više ljudi, zimi ili leti? To
pa više bude leti. Više bude leti jer duže traje sezona. Međutim, sad se i zima produžava zato što smo počeli da koristimo klizno korišćenje raspusta. Mi smo godinama molili i pisali i srađivali sa drugim turističkim organizacijama, sa regionalnom, sa TOS-om, vršili smo pritisak i uspjeli smo da se pomere u pojedinim regijama raspusti tako da se različito koriste u Vojvodini, u užem delu Srbije, u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, tako da se produžava znatno zimska sezona, a i naravno tehnologija dosta doprinosi uvođenjem topova, veštačkog osnežavanja i svega drugog, mi smo dobili mogućnost da produžimo sezonu.
Ma fantastično. Da vas pitamo još na kraju, evo ovako, ovog razgovora, vaša slika, a vi to poznajete. Ko je prosječan turista u Zlatiboru? Evo ja vidim ovdje kolica, bebe,
pa to su porodični
mlade ljude.
Evo recimo kad bi trebalo da kažem, to je taj čovjek, to je znači
Pera,
prosječan čovjek iz Beograda.
Prosječan iz Novog Sada.
Yes.
Prosječan.
Ali ono što moramo se pohvalimo, nama u strukturi noćen 30% čine stranice.
Aha.
Naša logika je ipak da kad imate prihod iz tuđe kuće, mnogo je bolje.
Rekli ste mi Kineza da ima?
Ima. Ja sam baš pre neki dan, pošto gledao pravi analizu, do sada su, bar za ovih nekih 7-8 godina koliko ja pratim, Zlatibor posjetili gosti iz 160 zemalja sveta. Nisam ni znao da ih ima toliko, verujte, ne možemo da ih nabrojimo, ali to je tako i supa iz zvanične evidencije. A znači, glavni gosti od stranaca, nažalost, su Bosna, broj 2 je Crna Gora, 3 su sada već Kinezi, izlaze na treće mjesto, u julu su čak bili između prva 12.
Pročulo se.
Ima tu dosta Izraelaca, ima iz Evropske unije, ima iz nekih dalekih zemalja gdje stvarno ne bi mogli se predvidjeti, jer rezervacioni sistemi funkcionišu, ljudima se svidi, dođu, probaju i sve ih i više i više.
Najljepše vam hvala. Sa Zlatibora pričao o Zlatiboru Jovo Pavlović iz turističke organizacije Zlatibor. Naravno, iza mene orkestar Ivana Jovanovića koji nam svira danas prepodne, uveseljava malo i šetače po Zlatiboru i prosto ulepšava nam ovo prepodne. Momci, izvolite.
Thank you.
znači orkestar Ivana Jovanovića ovde na Zlatiboru na Kraljevim vodama. Oni će nam svirati tokom emisije, a mi ćemo razgovarati o svemu onome što je važno, pa i u ovim danima na Zlatiboru. Ići ćemo sada putem telefona u Užice, poštovani slušalci. Tamo danas počinje Međunarodni festival folklora koji se zove Licidersko srce, tako da, pošto je otvaranje izgleda u toku, nismo mogli da dovedemo Ivanu Cvetković, koja je PR festivala kod nas, ali zato će nam ona rado odgovoriti na nekoliko pitanja i upoznati nas sa ovogodišnjim programom festivala. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Lep pozdrav, vi ste malo pre imali prijem kod gradonačelnika, ako se ne varam.
Tako je, evo upravo predstavnici ansambala izlaze iz gradske kuće i uputili smo se ka muzeju Jokanovića kuća u Užicu, gde ćemo otvoriti izložbu narodnih nošnji, koja će eto, od danas pa sve do kraja festivala biti otvorena. Takođe tu je izložba u gradskom kulturnom centru Decenija Licidarskog srca, tako da smo prepodne takođe aktivni, a od večeras svečanim defileom će biti otvoren naš 10. jubilarni festival i od večeras publika u Užicu, ali i na Zlatiboru i u Višegradu i Andrić gradu će moći da uživa u igri i pesmi naših gostiju iz 13 zemalja sveta.
Vi ste sutra na Zlatiboru, ali tako? A mi smo
tako
danas,
je.
Eto.
Tako je. Mimo išli smo se za jedan dan, ali evo prenosimo duh festivala i ovako i zaista se nadam da će publika na Zlatiboru uživati sutra. Sutra je veliki koncert na Zlatiboru u večernjim satima, a preko sutra ćemo imati jednu divnu folklornu igraonicu u prepodnevnim satima gde ćemo naučiti, ja se nadam, nešto od igara, od ovih naših dragih gostiju sa strane. Tu je jako puno sjajnih ansambala iz Kolumbije, iz Egipta, Kine, Rusije, Turske, iz Poljske, Makedonije, Bugarske i tako redom, kažem 13 zemalja. Zaista jedan šarolik program, svaka od zemalja je dala sve od sebe da nešto najlepše donese i što se kostima, igre i pesmi tiče.
Oko 8000 dece iz 35 država sa 5 kontinenta, tako je to u zvaničnom programu navedeno. Festival Licidarsko srce traje do 19. avgusta, ali tako je?
Tako je, 19. avgusta se završava, ali mi kad kažemo završavamo 10. i otvaramo 11. odmah, jer zaista pripreme svakog festivala krenu od onog trenutka kada se završi prethodni. Pozivamo sve vaše slušaoce da budu sa nama svih ovih dana i da uživaju u programu, jer kažem, jako su sadržaji zanimljivi i bogati na svim ovim lokacijama koje sam pomenula.
Najlepša vam hvala na ovom razgovoru i pozivamo sve koji su u mogućnosti da prate od danas do 19. Međunarodni festival dečijeg folklora Licidarsko srce, kako je rečeno u nazivu izložbe Decenija Licidarskog srca ove godine, 10. jubilarni u Užicu, sve do 19. avgusta. Na ovom festivalu inače sviraće i orkestar koji je prisutan u našoj emisiji, poštovani slušalci, orkestar Ivana Jovanovića iz Užica. Možda da ih zamolimo da nam sada odsviraju nešto čime će večeras pratiti otvaranje i decu na festivalu folklora.
Thank you.
Najlepše hvala. Ivan Jovanović će sada doći i do našeg mikrofona, jer red je evo da predstavimo malo i vaš orkestar. Ovde ste s nama u emisiji, jeste videli kad zasvirate kako dođe publika, ovo proizilazi kao jedan vaš mali koncert ovde na Zlatiboru. Jeste se nadali ovo uopšte?
Nisam očekivao da će biti ovoliko ljudi na trgu. Mislio sam da ćemo samo odraditi snimanje emisije u krugu prijatelja, ali
se proširio taj krug.
Polako se puni trg. Mislim da će do kraja emisije biti već skoro pun.
Da. Ivane, vaš orkestar postoji koliko godina?
Moj orkestar postoji od 2006. godine.
Jeste tada vi počeli baš aktivno da učestvujete na takmičenjima, pošto trubu svirate još od detinjih dana, ali tako?
Pa da, od 2006. kad sam osnovao orkestar, do danas se takmičili smo se svake godine. Prvo u mlađoj kategoriji, gde smo isto zabeležili brojne uspehe na predtakmičenjima i takmičenjima u Guči. Posle smo nastavili kao stariji. Sad mi fali samo još jedna nagrada, postanem
i... Koja vam fali nagrada?
Najbolji orkestar u Guči. Da, postanem zvanično majstor trube.
Dobro, i šta to onda znači? To znači više koncerata, to znači karijera u potpunom vrhuncu.
Pa to je neki cilj koji mi svi imamo, što se takmičujemo, što dolazimo na takmičenje u Guču. Zato što je to najveće, majstorsko pismo je najveće priznanje Dragačkog sabora u Guču.
Koliko imate godine?
Ove godine punim 30.
Dobro, izgledate vrlo mlado, ali imate iskustva, apsolutno, i mi očekujemo da ćete osvojiti i tu još jednu nagradu, jer Zlatnu trubu publike već imate i mnoge nagrade i na festivalu ovde u Zapadne Srbije, je li tako, koja je pretakmičena za Guču, to i ove godine krajem jula ste i ovde osvojili jednu nagradu.
Da, i ovde smo osvojili nagradu za najbolji orkestar.
Recite mi tu malu priču o vama. Kažu da ste uz dedu Milojka, koji je nekada svirao tenor u orkestru čuvenog majstora Milovana Babića, vi počeli da svirate.
Pa da, kao mali sam dolazio kod dede, on je već završio svoju karijeru, ali sam kao mali dolazio kod njega i on je video želju da ja hoću da prepoznao je da ću biti uporan i da ću raditi, i kupio mi prvu trubu, i tako sam i počeo da vežbam, obutio me na časove, i tako je sve počelo. I ovom priliku se zahvaljujem njemu, vjerovatno ne bi ni svirao da nije njega bilo u tom trenutku.
A ja bih htio da vas pitam, je li vas malo poterivao ili ste vi baš voleli da svirate trubu?
Ne, ja sam baš volio, u početku sam baš bio uporan, nisam imao toliko podršku, ali sam sam želeo da uradim to što
ste već uradili. Da. Idete večeras i svirate na otvaranju Međunarodnog dečijeg festivala folklora Licidersko srce. Šta posle toga?
Posle Licidersko srce idemo na odmor. Sutra idemo na odmor i uživat ćemo do 25. Posle toga nastavljamo sa radom.
Lepo. Hoćete nam još svirati, je li tako?
Naravno.
Možete sad da se pridružite orkestru, pa da čujemo još jednu kompoziciju pri kraju ovog našeg prvog sata. Dakle, sada je već negde 6-7 minuta, ostalo do 11 časova. Slušat ćemo još jednom orkestar Ivana Jovanovića iz Užica i njihovu trubu, to jest ima ih, sad ću da ih izbrojim, samo moment, 2, 4, 6, 8, 9 vas je, bravo. Ajmo da čujemo ovih 9, što trubača, što bubnjara, različiti su ovde instrumenti, ali divno zvuči.
Thank you.
evo ovako polako, aha, malo mikrofonije, počet ću ponovo. Dakle, ovako polako završavamo i naš prvi sat prepodnevnog magazina i ostavljamo vas, poštovani slušalci, muzici iz studija, a vi se pripremite posle vesti, tačno 11 na našem programu. Idemo dalje u priču o prelepom Zlatiboru, ovde i dalje ne pada kiša, mada moram da kažem da se malo naoblačilo, vreme je promenljivo, ali još uvijek je suvo i lepo. Mnogo ljudi ovde na Zlatiboru oko nas, mi ih evo sve pozdravljamo, dakle, Radio Beograd 1 za vas do podneva na Zlatiboru. Zlatiboru i u drugom satu današnjeg prepodnevnog magazina, sve do podneva smo sa vama, evo nas pored samog jezera na Kraljevom trgu na Bini, mnogobrojni posetioci to već znaju, Evo, postali smo ono što smo nekad govorili kao slogan radio koji se vidi, barem ovde za posetioce Zlatibora. U drugom satu govorit ćemo takođe o nekim pričama iz ovog kraja. Naši gosti biće iz kustosi iz muzeja Staro selo Sirogojno. Oni će nam pričati u nastavku emisije o starom načinu života ovde na Zlatiboru. O tome šta se ovde jelo, kako se živelo, kakva se muzika svirala i koje su neka osnovni zanati koji su ih zanimali. Mada iz ovih njihovih divnih monografija i materijala imamo još mnogo tema koje bismo voljeli da spomenemo. Na primjer, jedna od njih je koja sve mitska bića ovde među pričama o narodu postoje. Biće zanimljivo, pretpostavljam, mnogima koji vole priče o staroj Srbiji. Sviraće nam naravno i dalje povremeno orkestar Ivana Jovanovića iz Užica, trubački orkestar. A na kraju ćemo govoriti o jednom od kampova, sportskih kampova, kojih ovde zaista ima mnogo na Zlatiboru. Izabrali smo letnji fudbalski kamp Dejana Stankovića. Doći će nam ljudi iz ovog kampa, pričat će nam šta rade deca ovih dana. Dakle, budući fudbaleri verovatno uživaju i oni ovih dana na Zlatiboru. Vreme za kraj ove najave, da kažem, oblačno, ali prijatno, nije hladno. Naravno da pirka vetrić na Zlatiboru, ta čuvena ruža vetra, ovde uvek pirka neki vetrić. A da li će biti kiše, ne zna se. Ostanite uz nas. Na našem programu Sve do podneva u prepodnevnom magazinu i sad ćemo vam predstaviti nešto što su mnogi već videli, ali možda ne znaju baš onako sasvim tačno da ispričaju ovu priču, pa će biti dobro i da je saslušate. A reč je o Starom selu. To je jedini muzej na otvorenom ovde u Srbiji. Nalazi se 26 km od centra Zlatibora u selu Sirogojno. A sa nama je kustos muzeja Dragan Cicvarić. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
I dobro nam došli. Malo smo vas udaljili od vašeg lepog muzeja, ali zarad priče koje očekujemo da čujemo, čujemo od vas. Naime, vi ste u ovom muzeju Staro selo zapravo predstavili nekadašnji način života. Vi tu od onoga što se najviše vidi imate, ako se ne varam, dva domaćinstva predstavljena skoro u celini, je li tako?
Tako
iz kog vremena potiču ti eksponati koji su napolju, te kućice koje se mogu videti?
Pa svi objekti i eksponati koji se nalaze u njima su iz druge polovine 19. i početka 20. veka. I u principu muzej predstavlja ovaj način života i stanovanja zlatiborskog kraja i uopšte šire te dinarske regije upravo iz tog perioda.
I jesu li svi ti objekti autentični? Ja sam čula da ste ih prenosili, da li sve ili poneki iz nekih udaljenih sela od ljudi koji su ih ustupali?
Tako je, znači svi objekti koji se nalaze u stalnoj muzejskoj postavci su prebačeni iz različitih zlatiborskih sela. I to je u stvari moguće zato što je narodna arhitektura ovog kraja upravo takva da svi objekti jesu tako građeni da mogu i da se raskupe i da se prebace na neku drugu lokaciju.
Jesu li to radili i sami žitelji ovih kuća nekada? Jesu li se oni premeštali ponekad?
Pa jesu, po potrebi, znači cela kuća je mogla da se raskupi, ta jedna brvnara, da se spakuje na neka zaprežna kola i da se prebaci. Čak ovi manji objekti su prebacivani u prenošenju, u stvari u celini, različitim nekim tehnikama, tako da...
Ja odmah zamišljam neke balvane koji se zatrljaju, je li tako?
Da, upravo tako.
Da, inače, ono što je zapravo karakteristično, ako se ne varam, jeste da je nekada su ljudi živjeli u ovom kraju, a to mi se jako dopada, dakle, svaka kuća postojala za svaku namenu kuća, za mlekaru, za mleko, pa ne znam, za hleb, pa ne znam, pa čak i vajati za mlade bračne parove, je li to tako se živjelo?
Tako je, znači, jedno domaćinstvo u kome su živjele te velike zadružne porodice, kakve su uglavnom bile, ta vrsta porodice je bila dominantna u ovim krajevima, imali su objekte, znači reč je o drvenim objektima, različite namene. Centralno mesto zauzima glavna kuća jednog domaćinstva gde je bilo ognjište, u kome se dešavalo sve što je bilo bitno za život te jedne velike zadružne porodice. Ognjište je bilo mesto koje je imalo poseban značaj, osim toga što je se na ognjištu spremala hrana, što je služilo i kao grejanje, kao osvetljenje kuće, imalo je jedan značajan ritualnu funkciju u samom domaćinstvu. U glavnoj kući, koja je najveća, najviša, porodica se okupila, tu su zajedno obedovali, tu su primali goste, starešina domaćinstva je određivao poslove ostalim članovima domaćinstva, oženjeni sinovi starešine koji su činili to jedno domaćinstvo, jednu zadrugu, imali su svoje objekte za spavanje, to su ti takozvani vajati ili zgrade, kako kaže ovde na Zlatiboru, i koliko je bilo tih vajata u domaćinstvu, znači ta starešina imao toliko sinova oženjeni koji su činili u stvari.
Mogu se kad prošetate pored nekog domaćinstva znati koliko ima oženjenih sinova.
Tako je, da. Starešina je sa svojom ženom u glavnoj kući, a sinovi u vajatima.
I sad po ovom svemu zvuči, gospodine Cicvariću, da je to jedno zadruženo, kako vi kažete, domaćinstvo imalo jednu ozbiljnu strukturu i organizaciju. Tu se znalo tačno ko šta radi.
Tako je, znači svako je imao svoje zaduženje i sam starešina je određivao u stvari šta će ko da radi. Tu nije bilo puno prigovora, njegova je bila
nije bilo dozvoljeno prigovarati.
Tako je.
Inače, jesu li to zadružno domaćinstvo činile porodice, kažemo oženjeni sinovi, znači više porodica jednih roditelja ili eventualno predaka, dede, babe, tako?
Tako je, znači jedno domaćinstvo čini starešina, njegovi oženjeni sinovi, nekada može da bude čak i starešini brat
i svi
zajedno u stvari su predstavili tu jednu veliku porodicu, imali su zajedničku svojinu. Znači nije bilo, da kažemo tako, neke privatne svojine, nego svi su radili u stvari u korist te jedne zadruge.
Da, i sad kad pogledate, bilo je naravno i po imovnom stanju različitih tih nekih zbirnih domaćinstva koje su sastojale od više kuća. Vi imate 50-ak, ako se ne varam, objekata. Je li to znači da jedno domaćinstvo moglo da ima i 25, ako imate dva domaćinstva, ili 20-ak objekata? Koliko ih je bilo i činilo čitavu jednu kuću?
Pa u principu, osim glavne kuće i vajata, znači broj vajata zavisi, kao što smo rekli, od tih broja sinova starešine, porodicu može da domaćinstvo čini i mlekar, znači mesto gde su se, gde se čuvalo mleko, gde je jedna žena iz domaćinstva bila zadužena za mlečne proizvode, činili su objekti u kojima se recimo držalo žito, kao što su ambari, koš ili salaš gde se čuvao kukuruz u klipu, gde se sušio, tu su i razni ekonomski objekti, recimo za preradu i za sušenje voća, znači svi ti objekti koji se nalaze u stvari u našem muzeju.
A životinje?
Životinje su bile u štalu. Znači štale u ovim planinskim krajevima su građene na dva nivoa.
Donji na sprat? Je,
da, imali su sprat sa rampom, gde su na spratu mogle da budu smeštene,
ove
da
manje,
kažu, sitna stoka. Znači, to su ovce, koze, a u donjem delu krupna.
To jesu bila nemirna vremena i zanimljivo je možda opisati jednu takvu tipičnu kuću. Ona je uvek imala neka zadnja vrata, jer jeste ga?
Pa, glavna kuća ima dvoja vrata. Znači, to je karakteristika, jedna od karakteristika te dinarske Brunar. Jedna vrata su orijentisana prema istoku, druga prema zapadu. Istočna vrata u narodu zovu glavna vrata i za njih su takođe i vezani različite ritualne funkcije u jednom domaćinstvu. Različiti običaji se odnose upravo na ta glavna ili istočna vrata. Naprimjer, kroz glavna vrata unosi se badnjak, unosi se slavski kolač, dete kad se rodi uvode ga na glavna, to jest istočna vrata, kad se oženi neko uvodi mladu na istočna vrata. Znači, postojale su te neke ritualne funkcije vezane za vrate, ali su tako i praktične. Znači, pomoću dvoja vrata lakše je bilo provetiti kuću u kojoj je stalno bilo dima, jer je vatrena ognjišta bila uvek i gorila. I sama ta porodica je bila dosta brojna, a nalazili su se objekti i sa jedne i sa druge strane glavne kuće, i onda sama komunikacija između objekata u domaćinstvu je bila mnogo lakša kada postoje dvoja vrata. Jer da su jedne vrata, imamo porodicu od 20 članova,
da,
znači uvek bi bilo...
Morali bi se.
Da. Tako da...
I možemo li u ovom kratkom predstavljanju vaše stalne postavke, jer mi sad ovo radimo pričajući, da, o načinu života nekadašnjih ljudi ovoga kraja, da kažemo koliko je objekat možda najvredniji, na šta posetilac da obrati baš posebnu pažnju, imate li nešto što se izdvaja po autentičnosti, starini, lepoti, šta biste izdvojili, ne mora jedan, eto, nekoliko.
Da. Pa, glavna kuća domaćinstva nekako je posebna u odnosu na ostale objekte, i arhitektonski i što se tiče samog načina gradnje. Glavnu kuću je morao da gradi majstor koji je baš bio stručan za to. Prateći objekte su mogli da grade i sami članovi domaćinstva.
Znači, to su bile ozbiljnije građevine.
Tako
i
je.
Zato ih ističemo.
Tako je.
A su to sve, jel temelj nije od drveta, sve ostalo jeste?
Tako je, znači temelj se pravi od kamena, jer drvo ne može da stoji direktno na zemlji, i onda se stavljaju te grede, pa onda preko njih daske, talpe od kojih je sastavljena u stvari Brvnara, i onda krov koji je visok, strm, na četiri vode.
Kako i treba na planini da bude.
Tako je, da se tu ne bi zadržavao sneg i vlaga i tako dalje.
Još ćete vi, gospodin Cicvarić, ostati sa nama, ali evo za prvi deo ovog razgovora da kažemo, da pozovemo zapravo sve goste Zlatibora da posete Staro selo i muzej. Ima tamo i mnogo događaja koji se stalno odvijaju, pa ćemo i o tome kasnije pričati. Ali za sad evo da kažemo, vi radite svaki dan.
Tako je, muzej je otvoren svaki dan od 8 do 19 časova.
I poseta se vrlo rado prihvata, ali tako, imate vodiče, oni će sve da objasne.
Tako je, tu smo na raspolaganju.
Pričat ćemo posle još o nekim od događanja koji se organizuju u muzeju Staro selo Sirogojevo, jedini otvoreni muzej u Srbiji. A sada muzika, i sad će opet doći mnogo šetača i stati ovde ispred naše bine. Pretpostavljate, dragi slušalci, da je to zbog toga što će orkestar Ivana Jovanovića iz Užica opet da nam svira. Thank you. Slušate Vrstan orkestar, poštovani slušalci, Ivana Jovanović iz Užica. Oni su nagrađivani više puta, to su mladi ljudi koji ovde sviraju trubu i publika zaista uživa, slikaju ih, snimaju ih, dečice igraju i lepa atmosfera. Možemo da kažemo da smo poslužili dvostruko danas i kao emisija Radio Beograda 1 i kao veliki zabavni deo nekog programa na trgu ovde za sve posetioce Zlatibora, što nam je vrlo drago. Ali evo, možda će da čuju i još po nešto zanimljivo u ovim našim pričama koje slede, zato što ćemo upoznavati i dalje kako se nekada u ovom kraju živelo, jer naši gosti su iz muzeja Staro selo Sirogojno i to su kustosi koji su se bavili i izučavali upravo o onoj temi koja nas zanima, a to je kako je, šta je radio, čime se bavio i koje još blago je ostavio osim od kuća i materijalnih dobara koje možemo da vidimo danas. Zato je sa nama i Snežana Tomić, takođe kustos, zapravo muzejski savjetnik u muzeju Staro selo Sirogojno. Dobar dan, dobro.
Dobar dan, hvala.
Vi ćete nam pričati o onome što ne vidimo, ali znamo da je veliko blago našeg naroda, ali tako?
Tako je. Znači, mnogo toga iz prošlosti održalo se do danas i mi to nazivamo nematerijalnim kulturnim nasleđem, zapravo živim nasleđem koje postoje u lokalnim zajednicama, koje se prenose sa generacije na generaciju, a ono obuhvata znanja, umeća, veštine, običaje, izvođačke umetnosti, usmenu tradiciju i umeća pripremanja specijaliteta hrane.
Eto, to je baš onako zanimljivo.
Sve je to nešto što se u muzeju predstavlja, zahvaljujući upravo specifičnosti stalne muzejske postavke, o kojoj smo čuli kako ona izgleda. Taj ambientalni prostor je veoma prilagodljiv i zahvalan za predstavljanje upravo nematerijalnog kulturnog nasleđa.
I upravo ono što sam htela sada da dodam, ne posjedujete vi u muzeju samo stalnu postavku domaćinstava kako su nekad izgledala, vi imate malu pozornicu, imate galeriju, ima tu još prostora koji čuvaju upravo ovo o čemu sada govorim.
Tako je, znači u muzeju postoji letnja pozornica gde se u letnjem periodu tokom sezone organizuju različiti programi gde predstavljamo upravo nematerijalno kulturno nasljeđe, zatim dvorana u kojoj se organizuju tematske izložbe, bilo da su izložbe vezane za zbirke muzeja i ono čime se bave sami stručnjaci muzeja, kustosi, isto tako i gostujuće izložbe različitih umetnika i drugih muzeja, kolega koji se bave temama koje su nama interesantne i koje treba da predstavljamo publici, a sami objekti takođe u stalnoj postavci su veoma dobri za predstavljanje različitih običaja i svega onoga što čini nematerijalno kulturno nasljeđe.
Vi mnogo radite i sa decom, postoje različite radionice, čak postoje prilagođeni, bili smo juče kod vas pa smo videli jednu seriju stolova sa klupama, pretpostavljamo da tu može da se održava i nastava u prirodi, mnogo se baviti tim edukativnim radom.
Naravno, edukativni program je nešto što je sastavni deo rada muzeja i do sada je mnogo programa organizovano takve vrste i rada sa decom i rada sa odraslima, što je veoma značajno.
Mnogo je toga što su vaši zaposleni u muzeju radili prethodnih godina, tiče se različitih tematskih izložbi, pa i vi ste među njima. Jedna od vaših izložbi vrlo zapaženih je bila o običajima svadbenima ovoga kraja, nju ste nazvali evo čaja, evo običaja.
Pa da, zapravo to je bila priča o čaušu, o posebnom liku koji organizuje svadbu. Znači, u okviru svadbenih običaja zadržalo se to da postoji poseban čovek koji domaćin zapravo
svadbe. Ima vrlo veliku ulogu.
Ima veliku ulogu, njegova je uloga da organizuje čitav svadbeni ritual, da vodi računa o svemu, da vodi računa o hijerarhiji, dakle da se sprovede kompletan običaj, zato što domaćin toga dana ne može da proprati sve to, on je zapravo domaćin na toj svadbi i vodi računa da se sve sprovede onako kako treba.
I kažu, važno je da on umesti ljudima, to je logično, to treba da bude neki malo harizmatičan čovjek.
Naravno, to nije običan čovjek, to je poseban čovjek koji je prvo kao pojava izražaja.
Treba da bude lep.
Ne, lep, ali treba da bude, da ima krupan glas, da je
onako vidljiv.
Stasit, da je vidljiv, da. Tako da je on taj koji reguliše sve ono što se tokom svadbenog rituala sprovodi.
I to je da sačuvano u nekim, na nekim svadbama i dan danas postoji neka varijanta, zar ne?
Uglavnom na svim svadbama je i dalje prisutan, a danas možemo reći da postoji na neki način i profesionalni čavuš, je li?
To je prostorno zanimanje.
Je, na neki način, ne pravo, ali oni njih nazivaju profesionalni čauši, zato što se izdvajaju iz grupe čauša koji to rade, oni koji su veoma dobri u tome i onda ih pozivaju.
Imaju mnogo posla.
Da, naravno.
Ovde se kaže čak kada u ruke uzme čekić i čuturo s rakijom, svi ga uvek slušaju.
Naravno, kad je čekić tu, onda mora da se sluša.
Da. Inače, ono što je nematerijalno blago jeste takođe i tradicionalni zanati u vezi sa odevnim predmetima. Možemo da kažemo da je Zlatibor čuven po sirogojno džemperima, vi ste baš iz, u tom mestu je i vaš muzej, tamo se nalazi i deo proizvodnje, pa i muzej pletilje, tako koji je posvećen jedan spomenik. Dakle, pletivo vuna, to jeste nešto što je odrednica takođe ovoga kraja.
Pletenje je, znači, deo domaće radinosti, zanimanje koje je u svakoj kući postojalo, znači svaka žena je znala da plete i ono se prenosilo sa generacije na generaciju, prosto se devojčice od malena uče i počinju od najjednostavnijih stvari da pletu i onda postanu vrsne pletilje, jeste, i onda možete da vidite kako izgledaju sada ti prelepi džemperi koji se
jakno
svuda po svetu.
Jakno sa kućicom i puteljkom, ili tako, da. Čak smo jednu našu emisiju Sirgoj na džemperima na Radio Beogradu počeli sa tim šta ima zajednička Elizabeta II, pa ne znam, kraljica iz Danske i ne znam još ko, poznati glumica Elizabeth Taylor, na primjer, sve one imaju Sirgoj na džemper, zapravo.
Tako je, da, Sirgoj na džemper je čuven u celom svetu, tako da možete ga pronaći svuda i prodaje se i dalje.
Da. Hoćete li isto nešto još teli?
Pa, kada ste pomenuli zanate, ja bih samo htela da kažem da je Zlatiborski kraj u prošlosti bio veoma poznat po umećima, znanjima, izrade različitih zanatskih proizvoda. Neki od tih su se zadržali do danas. Ono što posebno želim da istaknem, to je Zlakuska lončarija, zanat koji je bio karakterističan za ovo područje Zlakuse, gde se sačuvao do danas.
A mi svi kažemo grnčarija, da to isto.
Grne je termin koji nije karakterističan za ovo područje. Ovde kažemo lonac,
pa lončarija.
I tako je. Dobro. I uglavnom je izrada lonaca, trepulja, pržulja, to su proizvodi koji su korišćeni u prošlosti. Proizvodi u kojima se pripremala hrana na otvorenoj vatri, na ognjištu, upravo na ognjištu u kući o kojoj smo malo pre govorili.
A upravo hrana o kojoj možemo za kraj malo govoriti.
Da,
dakle, lepinja, to će reći svaki posetilac, lepinja sa kajmakom ili neki kačamak, to su neke pite, da li je, da, pršut, da ne zaboravimo,
da, naravno, kajmak je... Ja bih stavila kajmak na prvo mesto.
Pazite, muzejski savjetnik se sada bavi kajmakom. To je fantastično.
Pa jeste, to je isto to deo kulture.
Tradicija,
to je deo, da, to je tradicija, to je kultura ishrane jednog naroda.
I vi biste, dakle, kajmak kao kralja tu stavili?
Kajmak, da, zato što je to namirnica karakteristična za ovo područje, pošto je stočarski kraj, mleka je bilo sasvim dovoljno da se priprema kajmak koji je korišćen u ishrani ili samostalno ili kao prilog u pripremanju neke druge hrane. Samim tim imamo i lepinju u koju se stavlja kajmak. Imamo komplet lepinju koja je karakteristična za ovaj kraj, gde se stavlja i kajmak i jaje i pretop. Onako veoma jako, ali veoma ukusno.
Da, znamo svi za tu lepinju. To jeste zaista kad neko kaže Zlatibor, pa se pomisli na hranu, onda je to prva stvar. Ali i
pršuta također, ne možemo da izostavimo pršutu, koja je također karakteristična za ovo područje.
Vi u vašem muzeju, gospođo Tomić, imate krčmu jednu, koja zaista služi samo tu vrstu hrane, koja se ovde nekada jela. I to je nešto što svako ko evo sad želi da vidi, proba, oseti, pomiriše, može tamo da sebi priušti, čak ima i nekih karakterističnih napitaka, neka vodnika, to je neki sok, tako?
To je napitak koji se pravi od divljeg voća. od kleke, šipurka, divljih jabuka, divljih krušaka, sve se to sve zajedno stavi u jedno, nekad je stavljeno u čabar drveni.
Pa se odatle uzimalo. Kao punč.
Nalije se vodom i onda to odstoji dok se ne završi to prirodno vrenje i onda može da se koristi, puno je vitamina i u zimskom periodu su u svakom domaćinstvu pili to kao preventivni napitak za imunitet, naravno, a ja to preporučujem i danas.
Kiselo mleko možete služiti i naopako, ali da to je ona vrsta koja ne izlazi iz posude.
Jes, zato što je dobro mleko.
Da, hvala vam lepo. Ovo je bila kratka šarena priča o nematerijalnom blagu i tradiciji ovoga kraja. Sa nama je bila Snežana Tomić, muzejski savjetnik iz muzeja Staro selo Sirogojno. Vraćamo se u studio sad na nekoliko minuta.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000. Eko. Radio Beograd 1, prepodnevni magazin i još jedna stara zlatiborska priča, pošto o Zlatiboru govorimo ovog prepodneva, gde se i nalazimo, poštovani slušalci, naš studio na Kraljevim vodama, odmah pored jezera, i šetači koji su istovremeno i naši dodatni slušalci i publika. I vreme pomalo oblačnije nego ranije, očekujemo da će možda kasnije biti i kiše, ali svakako prijatno duva vetrić, nije toplo, ali nije ni hladno. Kad sam rekla stare zlatiborske priče, to znači da sam zamolila Dragana Cicvarića, on je kustos u Muzeju Staro selo Sirogojno, da ostane još malo kod nas, zato što postoji još nešto od zanimljivih priča koje vam nismo rekli, mnogo ih ima, nećemo sve naravno ni reći, ali ono što smo izdvojili za ovaj deo priče, jedna edicija koja je urađena za decu, uradili su je naravno ljudi iz muzeja, a među njima i Dragan Cicvarić. Dragane, još jednom dobar dan.
Dobar dan.
Ono što ja držim u rukama je jedna od ovih knjižica za decu, Šta sve znaš o mitskim bićima Zlatiborskog kraja, kao jedna od vrhunskih zanimljivih i za odrasle. Vi ste ovde nabrojali, a reč je o srpskoj mitologiji, što moramo da primetimo da je vrlo retko i mnogo toga što mi ne znamo, a trebalo bi više da znamo o sopstvenoj mitologiji, i zato ističemo ovu knjižicu koja je namenjena deci. Vi ste ovde izdvojili uz jedan tekst koji malo uvodi ljude u priče o slovenskoj mitologiji i o nadprirodnim bićima, pa ste izdvojili vile, ale, zmajeve, a meni je ostao sećanje, malo sam čitala o vaše, taj zduhać. Možete malo da nam ih nabrojite i koju reč da nam kažete o tim predanjima? To je takođe deo nematerijalnog blaga ovog kraja i zato ga i izučavate, ali tako?
Tako je. Pa u principu mitska bića su nešto što je najinteresantnije posebno deci, i onda smo je uvrstili u ediciju Šta sve znaš o narodnoj tradiciji Zlatiborskog kraja. Što se tiče mitskih bića, postoje neke dve vrste koje su recimo karakteristične ne samo za ovaj kraj, nego inače u svetu. To su mitska bića koja su neke, da kažemo, neka nadprirodna bića, i postoje mitska bića koja u stvari predstavljaju ljude sa nekim nadprirodnim sposobnostima.
A šta je zduhače?
Zduhač je upravo ta druga vrsta. Znači, to je običan čovek koji... Pa, na izgled.
Da, na izgled. Je li to zao duh? Očekaj, kakva reč, ne znam.
U principu, zduhači su bili vrlo korisna bića u svojim zajednicama.
Su oni pozitivni?
Jesu.
A, pa dobro, onda
oni su pozitivni za svoje selo, da kažem.
A koja su natrirodne moći karakteristični za zduhača?
Pa, njihove natrirodne moći su pomalo neobične. Znači, oni dobivaju natrirodne moći kada spavaju. Znači, kada, recimo, njima se javi jedna neverovatna potreba za snom, kada se sprema loše vreme, na primjer kao sada.
Sad bi nam dobro došlo taj zduhač, jel da?
Sad bi nam baš dobro došlo, pogotovo u ovom letnjem periodu. I zduhač dobije tu neizdrživu potrebu da utone u san, kada se sprema oluja, i u tom stanju on u snu na neki način izlazi, njegov duh izlazi iz tela. I bori se sa tim nekim natrudnim selama koje donose te gradonosne oblake.
No, može se izbori protiv oluja.
Pa da.
A mogli smo ga koristiti ovog leta, da ih imamo.
Da imamo, možda negde još postoji neki, ali
Da, koji je vama omiljeni mitski lik? Evo, vi ste sačinili sa kolegama i ovu malu knjižicu iz edicije, šta znate o tradiciji Zlatiborskog kraja.
Pa, da, meni su upravo zdukači bili interesantni, jer sam radio, da, posebno jednu izložbu je urađena na tu temu. Zato što su...
A kako izgleda zdukač? Obično izgleda.
To je običan čovjek.
Ima neki nešto po čemu možemo ga prepoznamo, neki mladež,
Da.
Čudno uvo.
Postoji, recimo, neke fizičke karakteristike njihove, neke su kao vidljive, neke su nevidljive, neke su potpuno običajne, recimo neki su smatrali da su zduhači ljudi koji imaju dlake na rame, drugi su obe smatrali da imaju mala krilca ispod pazduha, sad to ne može da se vidi. Međutim, njihovo glavno oružje je u stvari posteljica, placenta, koju sačuvaju posle rođenja, jer su ljudi smatrali da su oni ljudi koji su rođeni u posteljici. I ona se čuva, ostaje ceo život uz njih i ona im u stvari predstavlja, daje im tu, kažemo, posebnu moć.
Fantastičan svet nadprirodnih bića, da. A u ovom delu razgovora ja sam ostala dužna da predstavimo i aktuelni trenutak Starog sela, muzeja Staro selo Sirogojno, zato što mnogo toga vi organizujete svake godine. Šta vam je aktuelno, evo, u nekom najskorijem periodu i čime se trenutno bavite vi u muzeju?
Pa eto, ja mogu da najavim svim slušalcima Radio Beograda i da ih pozovem u isto vreme na muzički festival Svet muzike, koji se već 8 godina održava u našem muzeju, i on takođe predstavlja jedan vid negovanja nematerijalne kulturne baštine, jer tradicionalna muzika je u stvari živa tradicija koja se menja i prilagođava vremenu u kojem postoji. Tako da mi predstavljamo već godinama u našem muzeju različite izvođače tradicionalne muzike. Neki su vezani za tu izvornu tradiciju, dok neki predstavljaju, recimo, svoju muziku kroz različite vidove drugačije muzike, na primjer kroz džez, kroz rock muziku i tako dalje.
Svakako sve je povezano sa nečim što je etno, to je na vašoj pozornici.
Tako je, to se
od 25.
je li tako? 25. i 26.
august.
Eto, 25. augusta mogu ovom prilikom i da najavim, gosti će nam biti Jovan Pavlović, harmonikaš koji živi u Norveškoj, i Marko Marković, trubač.
Imate i trubu, imamo i mi, da. Ovde. A 26. da ne preskočimo.
26. će biti mladi izvođači Neda Nikolić i kompozitor Veljko Nenadić, i posebno bih izdvojio nastup grupe Ejot, koji će biti takođe taj dan. Ejot je inače jazz grupa koja ima u korenu, u stvari, tradicionalnu muziku i nastupaju u širom svetu.
Najljepša hvala, gospodin hvala. Dragan Citvarić bio sa nama, on je kustos u muzeju Staro selo Sirogojno. To su bile naše zlatiborske priče vezane za prošlost ovog kraja. U sadašnjost se vraćamo muzikom, i to trubom, orkestar Ivana Jovanovića, Užice, zabavlja nas ovog prepodneva. Uživajmo u muzici.
We'll be right back.
To je bila još jedna muzička numera naših trubača, orkestar Ivana Jovanovića iz Užica, u njemu uživamo svi mi zapravo u njihovoj muzici, a i posetioci ovde na Zlatiboru kojih je zaista mnogo u ovom trenutku. Vreme je za šetnju, očigledno, vreme je za stajanje ispred bine pomalo i uživanje i u priči i u muzici. Mi smo na Zlatiboru, na Kraljevim vodama i vi znate, poštovani slušalci, da smo najavili da ćemo na kraju, kao što to dobre emisije čine, pričati o sportu negde pred kraj. Sport jeste tema ne kao manje važna, nego kao nešto čime začinimo celu priču. I jedan od kampova koji smo mi izabrali, evo za primer, da ovde ima dosta dece koja se bave sportom, što uvek pozdravljamo, jeste i fudbalski kamp Dejana Stankovića na Zlatiboru, a sa nama je Nebojša Milošević, on je programski rukovodilac u ovom kampu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I u vreme kada je osnivan ovaj kamp, Dejan Stanković je rekao da zna da ima mnogo ovakvih kampova, da to nije nova ideja, ali da on zaista želi da se bivši sportisti zapravo angažuju, da kroz rad sa decom prenesu i njima delić onoga što su ostvarili kao velike uspehe u svojoj karijeri. Pa je s tim u vezi želeo da i mnoge fudbalske zvezde budu gosti vaše kampa. Kako to funkcioniše sada?
Pa moram da se poklonim da funkcioniše sjajno. Na inicijativu Dejana Stankovića, na njegovu ideju i na njegov početni impuls, rekli ste, ima mnogo kampova, ali mislim da smo postavili neke norme za, rekao bih, jedinstven kamp na ovim prostorima svakako, zato što jeste to fudbalski internacionalni dečiji kamp za uzrast od 10 do 15 godina. Međutim, jedan od ciljeva kampa je promocija fudbala kao više od igre, znači kao i sociološka potreba dece u odrastanju, kao biološka potreba, kao neko sredstvo za izražavanje nekog takmičarskog razvoja. U tome nam svakako pomažu mnogi bivši poznati asovi kao što Siniša Mihajlović, kao što je Kijevu, kao što je Materaci, kao što je Ivan Tomić, kao što je Miljaš, kao što je Saša Ilić, svi pre svega Dejanovi prijatelji i sve su to jake ličnosti koje su negde model kako jedna kompletna ličnost može da bude uspešan sportista. To jest, samo kompletna ličnost može da bude i ostvarena uspešan sportista.
U zdravom telu, zdrav duh, jel tako da kažemo i tu izreku. Da li to znači, gospodine Miloševiću, da ne moraju sva ta deca da budu fudbaleri?
Apsolutno.
To nije cilj. Cilj je da...
Apsolutno, da.
Oni izrastu sa nekim osobinama koje krase pravog sportista.
Jeste, to je prvi cilj. Znači, neko će od njih verovatno i postati fudbaler, neko će možda i postati uspešan fudbaler, ali to je negde na drugom, trećem ili na nekom daljem stepenu. Ono što je najvažnije je da oni pre svega izrastu u zdrave, prave ljude.
Zato sam vas i pitala, vi nemate tu sad neku audiciju pa da ih probate, da vidite da neko nema dve leve noge, pa onda kažete vi ne možete.
To ne, svi su dobrodošli, svi su dobrodošli. Ono što i mi nudimo im sadržaj, nudimo im osmeh, nudimo im zadovoljstvo i radost, a iza toga stoji tim ljudi koji na svakodnevnom nivou brinu i edukaciji dece i propagiraju zdravu ishranu i propagiraju neki pravilan psihološki razvoj, propagiraju drugarstvo, propagiraju neke vrednosti koje se možda u današnjem društvu negde malo sklonjene u stranu, a mi želimo da ih vratimo na pravi put.
Jeste li vi strogi kad ih tako malo vaspitavate po 10 dana godišnje?
Pa pokušavamo da budemo pravi pedagozi, zato u našem timu su uglavnom fakultetski obrazovani ljudi, pedagozi po struci, tako da te sve naše ciljeve onako kroz jedan edukativni proces ostvarujemo. Imamo zadovoljstvo da smo i u hotelu Palisad i da nam to pruža onako pun komfor i imamo svu neophodnu logističku podršku u telo organizaciji, tako da mislim da mogu nesmetano da kažem da do sada smo ispunili sve ciljeve, još nekoliko dana do kraja ne sumnjam da ćemo ostvariti sve.
Do 18. avgusta traje ovaj kamp, od 28. jula kažu u 3 smene po 7 dana, sad je u toku poslednja smena.
Jeste, imali smo već 2 smene, uspešno su realizovane.
Koliko je to dece, gospodine?
Pa u jednoj smeni je između 110 i 120 devojčica i dečaka.
Ima devojčica?
Jeste,
ima. A koji je odnos procentima?
Pa u svakoj smeni bude po 5-6 naših princeza koje su stvarno prave princeze i dečaci ih onako paze. I,
pa li igraju futbol svi?
Da, igraju i futbal, igraju i neke druge igre koje se igraju u tom uzrastu, znači hoćemo, kažem, sveobuhvatan razvoj te deca, a između ostalih učemo i nekim specifičnim futbalskim veštinama koje su prikladne za taj uzrast.
Da, šta biste vi istakli kao, govorili smo dakle šta je najsuštinskija ideja i misija, šta biste istakli kao vaše, posle ovih kampova, kao vaše najbolje iskustvo, šta vam je ostalo onako kao nešto što vam je fantastično uspomena?
Fantastično je pre svega da smo imali prilike da upoznamo decu i da se oni međusobno upoznaju od Australije do Kanade. Znači to je deca sa svih strana sveta i verujte mi da svako dete ima neki svoj skriveni talent. Treba ga samo prepoznati, treba ga postići da se on prikaže. Neko je kreativan u ispoljavanju emocija kroz muziku, kroz pesmu, neko kroz fudbalsku igru. Svi su došli tu sa idejom da nešto i u fudbalu nauče, ali i pored toga ima sjajnih učenika, sjajnih matematičara, sjajnih pisaca, zanimljivo. Tako da svako je našao, ne, i mi pokušavali smo da svakom budemo vetar u leđa i da ga postaknemo da dalje ispolji svoj talenat i da svi budemo bogatiji.
Najlepše vam hvala za ovu malu priču iz letnjeg fudbalskog kampa na Zlatiboru. Zove se Deki 5.
Da, to je naš naziv kampa. Negde kroz kamp deca su sama osmislila jedan slogan koji glasi naš svet Deki 5.
Inače, Dejan Stanković je angažovan u UEFA upravo na poslovima razvoja omladinskog fudbala u Evropi. Ovo je jedna od njegovih misija, a mi ćemo zbog njega, kažu mi sad muzičari koji prate nas u ovoj emisiji, a to je orkestar Ivana Jovanovića iz Užica, da će da odsviraju za Dekija Stankovića Silen konac.
Hvala puno.
Hvala vama. I velika zahvalnost orkestru Ivana Jovanovića iz Užica koji su u ovom našem prepodnevnom izdanju emisije Talasanje sa Zlatibora bili zapravo naša glavna muzička matrica i svirali su nam sve ono što inače sviraju u publici širom zemlje, a i na takmičenjima na kojima su osvajali brojne nagrade. Želimo vam mnogo uspeha, mnogo hvala što ste bili ovde. Poštovani slušalci, približavamo se kraju današnje emisije. Sa Zlatibora se odjavljujemo i pozdravljamo vas u Beogradskom studiju. Ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštajna, producent Ljubinka Dobrilović, a ovde na Zlatiboru ton majstor Goran Gordić, ja sam Mirjana Nikić. Ostavljamo vas sada i najavljujemo neko novo druženje iz nekog novog grada sledeće srede. Sve najbolje, prijatan dan.